Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să deschideți Biblia în Cartea Geneza, capitolul 12 și să citim împreună primele 8 versete. Geneza 12, versetele de la 1 la 8. Plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan. Domnul zisese lui Avram: ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo au pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Amen. Doamne, suntem înaintea Ta și gândul sufletului nostru, dorința inimii noastre se îndreaptă înspre Tine ca să ne dai cuvântul Tău. Vrem să se audă glasul Tău prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, ai milă de noi și după voia Ta să ne binecuvintezi. Și noi îți mulțumim cu recunoștință și cu bucurie. În numele Domnului Iisus, amin. Lăudați să fie Domnul. Poporul Domnului, vă invit să vă așezați. Suntem înaintea Domnului în seara asta. Așa cum facem de când l-am cunoscut pe Domnul Iisus, în ziua de duminică, dimineața și seara. În seara aceasta am primit în inimă convingerea că trebuie să spun mesajul ăsta pe care l-am intitulat Binecuvântat pentru a binecuvânta. Cu aproximativ 2000 de ani înainte de Domnul Iisus, a trăit un bărbat temător de Dumnezeu și credincios pe nume Avram, care a fost numit de Dumnezeu prietenul lui Dumnezeu. Așa cum am citit din carte în seara aceasta, la vârsta de 75 de ani, el și soția sa și nepotul său, mai mulți oameni care erau robi ai lor și cu multe animale, au plecat din Haran spre Canaan. Erau aproximativ 100 de oameni, așa spune Scriptura în capitolul 14, versetul 14. La vârsta de 86 de ani, Avram l-a avut pe Ismael cu Agar, la sugestia Sarei. La vârsta de 99 de ani, Dumnezeu are în noi față de Avram termenii legământului încheiat cu el. La vârsta de 100 de ani, Avram a primit copilul promis pe Isaac, din Sara, soția sa. La vârsta de 175 de ani, Avram a murit sătul de zile și a fost înmormântat de Isaac și de Ismael în peștera Macpela, alături de Sara, soția lui. Avram este prezentat în Biblie ca fiind omul credinței. Biblia ne spune că el este tatăl tuturor oamenilor credincioși. El a trăit 75 de ani în Ur, în Haran, și 100 de ani în Canaan și Egipt. Sara, sora și soția lui, mai târziu Rebeca, Lea, Rahela, devin soțiile, rudeniile din care s-au născut poporul lui Dumnezeu, poporul mesianic. El a trăit, așa cum spuneam, 100 de ani în Țara Sfântă. A avut 10 popasuri, 7 revelații, cu niște mesaje speciale din partea lui Dumnezeu. El este prezentat ca excelând la capitolul credință și iubire, credință față de Dumnezeu și iubire față de oameni. De fapt, este imposibil să crezi în Dumnezeu și să nu iubești pe oameni. Și dacă îmi îngăduiți cât îi iubești pe oameni, atâta crezi în Dumnezeu. Avram este unul dintre cele mai potrivite exemple din Scriptură pentru a fi prezentate ca un om al credinței, în ciuda faptului că a avut o viață zbuciumată ca oricare dintre noi. El a fost un bărbat special, a întemeiat o familie și a întemeiat o națiune. A avut relații bune cu toți oamenii, o relație spirituală specială cu Dumnezeu și o relație protectoară cu nepotul său Lot, față de care a avut o permisivitate destul de mare. Ceea ce este comun lui Avram este faptul că Dumnezeu i-a vorbit, iar el s-a închinat în fața altarelor pe care le-a construit oriunde a mers. Avram a fost un om al închinării, a fost un mare închinător. El a trăit fericit și i-a făcut fericiți pe alții, după cum i-a spus Domnul, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Biblia ne spune că a avut o bătrânețe fericită, viața a fost buciumată, dar bătrânețea i-a fost fericită. Pasajul pe care l-am citit poate fi abordat din multe puncte de vedere, dar dacă ne uităm la linia narațiunii, la linia prezentării mesajului, observăm că Avram este un om binecuvântat, dar Dumnezeu remarcă felul în care este el binecuvântat. Îi spune, Avram, vreau să te binecuvintez. Însă, Avram, vreau să-i binecuvintez și pe alții prin tine. Pe tine nu te binecuvintez prin alții, pe tine te binecuvintez direct. Eu te binecuvintez. Dar pe alții nu-i voi binecuvânta direct, îi voi binecuvânta prin tine. Fac un prim popas în predica mea și mă întreb, este aici o singură persoană prin care Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe alții? Binecuvântarea lui Avram a fost una materială. Binecuvântarea avramică este o binecuvântare materială. Să binecuvântarea prin Hristos este o binecuvântare spirituală. Avram a avut parte de o chemare în baza căreia el a devenit Avram. Și ea a fost însoțită de 5 mari binecuvântări. Scriptura ne spune, te voi face un neam mare. Acesta este un prestigiu mare. Îți voi face un nume mare. Aceasta este o personalitate mare. Voi binecuvânta pe cei ce te voi binecuvânta. Asta înseamnă o protecție mare. Voi blestema pe cei ce te vor blestema. Asta înseamnă o pedeapsă mare. Și toate familiile pământului în tine vor fi binecuvântate. Asta înseamnă posteritate. Nu mai poți să-i spui mare că este paradox. Experiența chemării lui Avram are următorul mesaj. Chemarea lui Dumnezeu este adresată unor oameni obișnuiți. Atunci când Dumnezeu l-a chemat, Avram era un om obișnuit. Avram era un semit, el a locuit în Ur, în Haldea, fiind născut într-o familie idolatră. Cum ne uităm noi la niște oameni idolatri? Aproape că uneori cu dispreț. Priviți ce fel de om a ales Dumnezeu să formeze poporul mesianic, trebuie să remarc că a fost, dar n-a rămas idolatru. Că moda vremii nu este să primim în biserică păcătoși, ci să îi lăsăm să rămână păcătoși. Ați înțeles ce am vrut să spun? Noi trebuie să primim în biserică pe toți păcătoșii, dar să le spunem că Dumnezeu îi cheamă la pocăință și trebuie să schimbe viața, să nu rămână păcătoși. În veacul nostru există mesajul acesta. E unul umanist și idolatru. Vino la Domnul că El te iubește și poți să rămâi în continuare bețiv, drogat, pornografic și destrăbălat. Că Domnul te iubește. Domnul este adevărat că iubește pe oameni. Dar la fel de adevărat e că dacă nu se pocăiesc, merg în iad, în ciuda faptului că Dumnezeu i-a iubit. Asta se numește Evanghelie. Apoi, Scriptura ne spune că chemarea lui Dumnezeu cere un preț pentru oamenii obișnuiți care sunt chemați. Atunci când simți că Dumnezeu te cheamă, nu aștepta să devii un om special. S-ar putea să mori fără să devii un om special. Dumnezeu lucrează cu oameni obișnuiți. Noi toți suntem oameni obișnuiți. Noi toți suntem chemați. Ascultați ce zice Biblia. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Este ăsta un preț foarte mare. Cum să treci restul vieții departe de casa ta, departe de familia ta? Cum? Nu este un preț foarte mare. Binecuvântările promise n-au ajuns la Avram până când n-a părăsit tot ce i-a cerut Dumnezeu. Dumnezeu nu se joacă. Chemarea lui Dumnezeu implică un răspuns. Nu-i suficientă chemarea, este necesar răspunsul. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia în stăpânire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Evrei 11:9. A ascultat Avram. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Dacă în seara aceasta suntem într-o experiență păcătoasă și ne pocăim, Dumnezeu ne iartă și ne primește. Dar dacă nu ne pocăim, să vă iasă din minte că ne primește. Cum vă permiteți să credeți asta? În baza la care Evanghelie? În baza la care pasaj din Evanghelie? Păi când Adam, un om perfect, a păcătuit, Dumnezeu nu i-a mai permis să stea în grădină și l-a deportat. Și exemplele abundă în Scriptură. Dumnezeu pedepsește păcatul, oameni buni, că ar fi compromis dacă n-ar face asta, și corupt. Dumnezeu e drept, nu doar iubitor. Iubitor, nu doar drept. Această chemare se transformă într-un legământ între Dumnezeu și Avram. Și Dumnezeul Bibliei, Dumnezeu cel viu și adevărat, nu este numai Dumnezeul Harului, nu este numai Dumnezeul Mântuirii, nu este numai Dumnezeul Dragostei, nu este numai Dumnezeul Păcii, nu este numai Dumnezeul Răbdării și Mângâierii, nu este numai Dumnezeul Nădejdii, El este și Dumnezeul Legământului. Ce înseamnă legământ? Contract. Vă respectați contractele pe care le faceți în business? Dacă nu le respectați, oamenii vă vor ocoli, pentru că nu prezentați garanție și oamenii nu vor să-și piardă timpul cu oameni slabi când lumea e plină de oameni care se țin de cuvânt în business. Ei bine, uitați-vă, vă rog, acest legământ inițiat de Dumnezeu cu Avram, în primul rând este personal. Dumnezeu îi spune cu tine, nu cu voi, nu cu soția ta, nu cu nepotul tău și nici cu oamenii care îngrijesc vacile și oile, o să fac eu un legământ. Eu fac un legământ cu tine, omule. Cu tine personal fac un legământ. Legământul este întotdeauna personal. Dacă ne uităm în Scriptură, este un legământ puternic. Eu voi fi Dumnezeul tău, eu voi fi puterea, resursa ta. Și apoi este un legământ veșnic, un legământ perpetuă, un legământ care se repetă în fiecare zi până când pun mâinile pe piept. Promisiunile acestui nou legământ, comparativ cu ale legământului Avramic, dacă ne uităm în cartea Efeseni și în cartea Evrei, promit o părtășie mai bună, promit o patrie mai bună, promit o proprietate mai bună, o părtășie mai bună. Hristos nu mai este doar cu noi, Hristos este în noi. Asta e mai bine, asta e mai mult. Apoi, promite o patrie mai bună, nu doar una pământească, unde oricât de mult ai trăi, într-o zi mori, ci una cerească, unde nu se mai sfârșește viața. Și promite o patrie mai bună și o proprietate mai bună prin faptul că moștenirea care ne va fi dată prin Harul Dumnezeu, prin Hristos, nu va mai fi stricăcioasă și putrezitoare ca aceasta pe care o avem acum. Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Haran ca să facă din el poporul mesianic și Avram pleacă. Iar plecarea lui declanșează un șir de călătorii, călătorii pe care el le face prin credință, bazându-se pe Dumnezeu. Își abandonează business-ul, își abandonează familia, își abandonează viziunea de viață pe care a avut-o. Crede în Dumnezeul care l-a chemat și pleacă, iar plecarea lui declanșează șiruri de călătorii. Uitați-vă în Scriptură, din Ur, în Haldea, aici moare Haran, adică fratele lui, Geneza 11. Aici rămâne familia lui Nahor, celălalt frate al lui, și moare Terah, tatăl lor. Merge la Sihem, vreo 600 de kilometri de la Haran, și împreună cu Lot ajunge la stejarul lui More, așa cum am citit în seara aceasta aici. Apoi își așează cortul între Betel și Ai, merge în Egipt împreună cu nepotul lui, se întoarce la Betel și Ai și aici locuiește mult timp, însă se desparte de nepotul lui la inițiativa acestuia. Merge la Hebron, lângă stejarii lui Mamre, nu More, de data aceasta. Și aici Dumnezeu face un legământ cu el, iar ca simbol al legământului îi dă semnul circumciziei. Întotdeauna Dumnezeu pune semne vizibile pentru legăminte invizibile, pentru că noi oamenii nu vedem ce e invizibil, Dumnezeu vede, dar noi avem nevoie de semne vizibile. Noi avem nevoie de semne vizibile, ne aduc aminte acestea. Mi-aduc aminte de o povestire când cineva care s-a îndepărtat de Dumnezeu și a căzut în păcat, povestea într-un grup unde a avut mărturia că atunci când ultima oară a plecat de acasă și a căzut în păcat cu o femeie și a scos verigheta de pe deget, ca femeia cu care se va întâlni să nu vadă că este căsătorit. El a știut că asta este un simbol care vorbește despre un legământ. Și n-a vrut să știe că femeia cu care urma să se întâlnească este căsătorit. Să nu complice lucrurile, să nu dea explicații, să nu fie nevoie de reasigurări, să fie simplu. Și a băgat-o în buzunar. Ce-i asta? Nimic! Nimicul acesta spune că ești căsătorit. Uitați-vă, vă rog frumos, aici, că Biblia vorbește despre aceste lucruri. Apoi, de la Gerar, merge la Cades și Shur, Berșeba, și aici se naște Isaac. Călătoriile continuă. Ajung la Hebron și aici moare Sara și moare Avram. Probabil au existat o grămadă de poposiri. Imaginați-vă într-o sută de ani câte călătorii face un om care n-are o casă și are un cort pe care îl mută când aici, când în Focșani. Avram a construit altare în toate călătoriile acestea. El a avut nu doar o casă mobilă, a avut o biserică mobilă. Avram a avut o biserică și o casă. Avram a avut o casă și o biserică. De aceea Dumnezeu l-a numit prieten. Altarul de la stejarii lui More, în Sihem, înălțat Domnului, care se arătase în Geneza 12, textul pe care l-am citit în această seară. Avram a construit o biserică. Bisericile pe care el le construia erau foarte ieftine. Era un altar în fața căruia el se pleca și se închina lui Dumnezeu. Este un alt altar la Betel, unde Biblia ne spune că Avram a chemat numele Domnului. A chemat numele Domnului. Este un altar la stejarii lui Mamre, lângă Hebron, Geneza 13. Este un altar pe muntele Moria, făcut de Avram la porunca Domnului, pentru a încerca credința să jertfească copilul. Ăsta a fost un altar inițiat de Dumnezeu și a fost altarul durerii. Poate cineva să își imagineze când a construit altarul ăsta, cu ce inimă l-a construit? Știa că sângele copilului lui va curge peste lemne și focul îi va lua copilul pe care l-a așteptat 25 de ani. Dar Scriptura ne spune ce a crezut el în timpul ăsta. A crezut că Dumnezeu îl va da înapoi. Cum? La fel cum a crezut că Dumnezeu îl va da prima oară, așa îl va da și a doua oară. Că imposibil a da prima oară, imposibil va da a doua oară. Avram de aceea a fost numit prietenul lui Dumnezeu, că a avut o credință față de care oamenii ar spune că are probleme la... Așa de credincios a fost. El a crezut lucruri imposibile, inexplicabile, lipsite de logică. Un om credincios poate să creadă asta, iar dacă poate să creadă asta, Dumnezeu îl va cinsti, transformând în miracol neputința lui. Pentru că atunci e Dumnezeu înălțat, când devine evidentă acțiunea lui, nu când se confundă cu a mea, ca să mai impun o pană la pălărie. Scriptura vorbește despre faptul că toate aceste altare au avut semnificații. Dacă ne uităm în Scriptură, este semnificația sacrificiului. Pe altar se punea o jertfă. Pentru Avram, altarul avea semnificația sacrificiului. El știa că Dumnezeu cere sacrificiul. De asemenea, în Romani, capitolul 12, Scriptura spune: fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți jertfa, să aduceți trupurile voastre ca pe un sacrificiu. Exact cum se aduc sacrificii, așa să vă aduceți trupurile voastre, ca pe un sacrificiu. Asta costă, asta doare, asta limitează prioritățile, asta te face disponibil, asta te face dedicat. Nu-ți mai împrăștii când aici, când încoace, când încolo, nu, ci când aici, în mod concentrat, pe numele Domnului, pe prioritățile Domnului. Apoi, este simbolul dedicării. Această jertfă sacrificată pe altar este dedicată lui Dumnezeu, nu jertfitorului. Întotdeauna când Adam, când Avram a zidit un altar, el a văzut-o ca pe un sacrificiu, iar sacrificiul acesta l-a închinat lui Dumnezeu. Frații mei, nu se merită să facem ceva pentru Dumnezeu dacă nu suntem în stare să o facem pentru El. Dacă o facem pentru noi, direct sau indirect, mai ales indirect, dacă motivațiile din inimă sunt ascunse și vrem să câștigăm nu doar răsplata în cer, ci să câștigăm și pe pământ ceva, să ne facem loc printre oameni cu ceea ce dăm, cu ceea ce spunem, cu ceea ce facem, ascultați-mă, nu mai dați, nu mai spuneți și nu mai faceți, că e pierdere, nu câștigați nimic. Trebuie să dăm, să spunem, să facem cu o motivație curată. Tot ce facem, facem pentru Domnul. N-avem nicio pretenție, e pentru Domnul. E pentru Domnul. Am avut o părtășie zilele trecute într-o altă localitate cu cineva și mi s-a părut puțin fanatic omul ăsta când m-am întâlnit cu el, dar în părtășia care am avut-o am putut un pic să-l cunosc, cât am putut. Și mi-a zis: au venit oameni la mine ori să-mi mulțumească pentru ce le-am făcut. Era un om cu posibilități care putea să facă bine. Și a venit un om să îmi mulțumească cu mult respect pentru ce am făcut. Și mi-a zis: vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Și eu i-am zis: îmi pare rău, dar n-am făcut pentru tine nimic. Și a zis: ba da, nu mai ții minte atunci. Și el a spus: îmi pare rău să spun, poate te supără lucrul ăsta. N-am făcut asta pentru tine, am făcut-o pentru Domnul. Dacă eu nu-L cunoșteam pe Domnul și nu-L respectam în sufletul meu, dacă Domnul n-avea în ochii mei valoarea pe care o are astăzi, crede-mă că nu te ajutam. Eu pentru Domnul am făcut, omule, nu pentru tine. Nu ai pentru ce să mulțumești. Deși știam asta, am rămas un pic pe gânduri și m-am gândit la mine. Întotdeauna când am făcut eu ceva pentru Domnul, am făcut într-adevăr în mod concret pentru El sau în inima mea i-am îndatorat pe oamenii pentru care am făcut ceva și m-am așteptat ca oamenii ăia, la rândul lor, să mă cheme și ei la lanci, nu numai ei pe mine. Pare banal, dar e profund. E foarte profund. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că există un simbol al închinării. Dumnezeu este proslăvit prin jertfa care sacrifică și prin jertfa care îi se dedică. Atunci când facem ceva pentru Dumnezeu, ne închinăm. Știți că în biserica asta uneori, de-a lungul anilor, când de unul, când de altul, s-au donat sume foarte mari de bani. Probabil că eu de mai trăiesc 20 de ani la Biserica Betania, nu o să ajung să donez 100 de mii de dolari. Dar au fost oameni care au donat o astfel de sumă de bani. Alții au donat mai puțin, alții și mai puțin, fiecare după putere. Ei, nu mai vă întreb. Nu are așa de mare importanță cât dai, cât are importanță să fii sigur că-ți verifici mintea și ți-e curată atunci când dai, când faci ceva bine, indiferent ce fel de bine faci. Să-L faci în numele Domnului și să nu te aștepți la nimic. Zero. E ca și cum n-ai făcut nimic. Vă întreb, ce caracter îți trebuie să fii un astfel de om? Wow! Ce caracter îți trebuie să fii un astfel de om? Să te comporți ca și cum n-ai făcut nimic. N-am făcut nimic, eu am făcut pentru Dumnezeu. N-am nicio problemă cu dumneavoastră. Nu-mi datorați nimic. Am făcut pentru Domnul. Avram a putut să facă lucrurile astea pentru că a avut o relație profundă cu Dumnezeu. Cine are o relație profundă cu Dumnezeu, o relație spirituală profundă cu Dumnezeu, în primul rând se maturizează, se sfințește și în al doilea rând se simte dator oamenilor. Se simte dator oamenilor. El e un om care oferă. El e un om care binecuvintează pentru că a fost binecuvântat. Binecuvântat pentru a binecuvânta. Când te întâlnești cu Dumnezeu și îi simți inima care bate pentru 7 miliarde de oameni păcătoși, dintr-o dată te conectezi cu ritmul inimii lui Dumnezeu, cu interesul împărăției lui Dumnezeu și dintr-o dată te aliniezi, intri așa în expres pe direcția în care merge Dumnezeu pe expres și te asociezi, te solidarizezi, te parteneriezi, îl urmezi pe Dumnezeu și dintr-o dată tot ce îți dorești e tot ce își dorește Dumnezeu. Tot ce vrei să faci e tot ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Lucrul acesta este un lucru foarte greu, pentru că presupune o dedicare totală. Presupune o lepădare de sine totală. Nu mai imaginați-vă, dragi tineri, câte mii de ore cheltuite pe internet pentru divertisment, iar Dumnezeu care v-a creat pe voi și pe mine stă și spune: când se va opri? Când se va opri? Avem pe lista de rugăciune un copil de 2 săptămâni care are cancer. 2 săptămâni are cancer. Și eu am 57 de ani. Ce mare bunătate să mă lase pe mine să trăiesc până la vârsta asta, iar uneori eu sunt iresponsabil cu felul în care gestionez timpul meu. Pe internet pentru divertisment. Pentru că asta iubesc. Asta am în cap, ăsta e idolul meu. Dumnezeu mă așteaptă să mă uit la oameni. Vă întreb, dragi tineri, avem peste 100 de tineri în biserica noastră. Câți tineri au fost prezenți la concursul biblic? Nu vreau să stăruiesc asupra subiectului, ca să nu vă jenați, n-am interesul să vă jenați. Nu, știți bine că vă iubesc. Iar dacă nu știți, înseamnă că nu e adevărat. Dacă n-ați văzut asta, înseamnă că mint eu. Dar trebuie să vă spun lucrul ăsta. De ce nu ați fost la concursul biblic? Vreți să-mi spuneți că cei mici au fost, că au putut părinții să-i constrângă și pe voi n-a putut să vă constrângă că v-ați făcut mari? Ăsta e mesajul pe care mi-l transmiteți. Vreți să-mi spuneți că sunteți leneși, de-aia n-ați vrut să învățați versete biblice? Asta vreți să-mi spuneți? Vreți să-mi spuneți că sunteți afectat de conformismul american atât de mult încât n-aveți chef să faceți ceva efort pentru Iisus? Asta vreți să-mi spuneți? Ok, am înțeles. Acum e bine. Acum nu e bine. V-ați făcut mari, băieți și fete. V-ați făcut mari. Odată cu mărimea fizică trebuie să crească responsabilitatea. Ascultați, nu mai sunteți ai voștri. Puneți-vă în minte, nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați. Când vă duceți la magazin și vă cumpărați un ceas, un telefon, nu mai e telefonul prăvăliei, al magazinului, este al vostru, că l-ați cumpărat. Biblia ne spune că am fost cumpărați cu un preț. Dumnezeu nu ne-a furat. Dumnezeu nu ne-a găsit. Dumnezeu ne-a cumpărat. Hei, ne-a cumpărat. Ne-a cumpărat. Deciziile pe care le faceți trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Nu intrați pe freeway pe contrasens, ci în curgerea voii lui Dumnezeu. Și nu e vorba doar de concursul tinerilor și al copiilor. Acesta a fost doar un exemplu. Dacă nu veneau 5 tineri sau 10, dar să vină unul, este dureros. Este destul de dureros, însă totuși există speranță, pentru că educația este un proces. Educația este un proces și ceea ce nu v-a impactat anul ăsta o să vă impacteze anul viitor. Intenționat am făcut sărbătoarea asta ca să demonstrăm cum va fi într-o zi în cer. Cine face efort va fi răsplătit. Frați dragi, scumpi tineri, iubiților, ați observat cum a stat pachetul în fața lor? Știți de ce? Pentru că au făcut efort. Voi știți că nu-i ușor să memorezi 200 de versete. Nu-i ușor. Dar pentru că au făcut lucrul ăsta, au avut în față un pachet. Așa va fi într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Intenționat am făcut lucrul acesta. Să punem în evidență că cine seamănă, recoltează, iar cine nu recoltează nimic, rămâne cu ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ridicați-vă în numele Domnului și investiți-vă timpul pentru Iisus. Investiți-vă timpul pentru Iisus. E marele idol al generației voastre. Divertismentul care vă ia timpul și să nu mai înșir altele. Avram a primit de la Dumnezeu o binecuvântare deplină. Și a fost binecuvântat. Ori de câte ori suntem binecuvântați, trebuie să binecuvântăm. Pentru că am fost binecuvântați ca să binecuvântăm. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Ne-a binecuvântat Dumnezeu? Suntem o binecuvântare? Trebuie să recunoaștem că suntem. Suntem o binecuvântare la fel de mare ca mărimea binecuvântării pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu? Cât m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine? Scumpii mei, am purtat toată copilăria hainele altora. Nu pot să uit treaba asta. Toate erau lungi. Aveam niște șleauri pe drumul ăla, nu era pic de asfalt în sătucul ăla unde m-am născut eu și unde am stat 21 de ani. Până aici erau șleaurile când eram mic. De-abia ieșeam din ele, de la tractor. Dumneavoastră știți ce-s alea șleauri. Nu pot să le explic. Pe drumurile alea fără asfalt se făceau gropi, două gropi așa de la roțile de la tractor. Alea în zona mea se spun șleauri. Ei, gropile alea, n-am cum să le uit. Cât de mari ar fi trebuit să ai cizmele ca să nu îți intre noroi în cizme? Am copilărit mâncând boabe fierte și bând ceai. Am stat până la 21 de ani în două cămeruțe mici, fără curent electric. Mi-era groază de toți colegii mei că eu nu am curent electric, ei aveau televizor, eu n-aveam curent, dar televizor. Am crescut cu multă rușine în sufletul meu, care m-a umilit și mi-a dat un puternic complex de inferioritate. N-am avut niciun model, nici de tată, nici de mamă, doar de o bunică oarbă care m-a crescut. Ce spune sufletul meu? Poate să ajungă atât de nesimțitor să nu facă diferența între cât de binecuvântat sunt eu astăzi și cum am fost eu în copilăria mea, ce șanse am avut eu? Niciuna! Cine mi-a dat mie o șansă din satul meu? Care părinte se uita la mine și ar fi spus, omul acesta va ajunge și el în viață ceva? Nimeni n-ar fi, n-avea nimeni nicio justificare să spună asta despre mine. Mă duc înapoi în România și uneori mă întâlnesc cu foștii mei colegi de clasă, de joacă. Cei mai mulți dintre ei sunt divorțați, unii sunt alcoolici. Și pur și simplu plec plângând când mă despar de ei. Pentru că așa ar fi trebuit să fiu și eu. Un om singur și un prăpădit. Și Dumnezeu meu m-a binecuvântat. Câtă conștiință ar trebui să am? Sau să nu am? Ca să nu-mi dau seama că tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat mă obligă să împart. Nu am ce aveți unii dintre dumneavoastră. Dar am ce mi-a dat mie Dumnezeu. Trebuie să împart asta cu oamenii, pentru că altfel Dumnezeu se va supăra pe mine. Și mi-a dat zilele astea să le trăiesc, iar eu nu mi-am atins potențialul, nu mi-am împlinit misiunea. Este obligația mea să împart cu alții ce am.
Nu pot să împart ce nu am, dar trebuie să împart cu ce m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine, fără ca cineva să se simtă dator pentru că eu am împărțit cu el din ce mi-a dat Dumnezeu. N-am dat de la mine, am dat din ce mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu m-a binecuvântat, dar eu acum sunt obligat prin condiția legământului să binecuvintez. Binecuvântat pentru a binecuvânta, binecuvântată pentru a binecuvânta. Aceasta este o lege veșnică pe care Dumnezeu a creat-o și a spus: te voi binecuvânta pentru ca să binecuvintezi. Ascultați-mă să vă mai spun ceva înainte să închei. Și vă spun în fața părinților voștri și a Bisericii Domnului: nu unu, nu doi și nici trei tineri în cei 16 ani de când i-am aici au venit la mine și mi-a spus: am venit proaspăt din România și nu mă bagă nimeni în seamă. Vreau să vă întreb, ce credeți că simte Dumnezeu în sufletul lui când băiatul sau fata asta, care și el sau ea e copilul lui Dumnezeu și a venit aici, voi v-ați născut aici, privilegiați, dar el sau ea a venit aici acum un an sau doi sau o lună și pur și simplu vine la tineret și pleacă ca dintr-un muzeu, fără să-l întrebe cineva în afară de cât costă biletul. Vă întreb, asta este calitatea voastră? Asta e valoarea caracterului vostru? Băieți, fete, uitați-vă puțin la mine. Asta vreți să-mi spuneți? Nu puteți să-mi spuneți asta. De ce trebuie să plece cineva de aici ca dintr-o biserică când e goală? Vreți să-mi spuneți că nu aveți un minut să vă duceți și să-i spuneți: cine ești? Mă bucur că te văd aici. Sper să vii și vinerea următoare. Vreți să-mi spuneți că nu puteți să spuneți astea trei propoziții? E greu? Dacă da, voi ce legătură aveți cu Iisus? Ascultați-mă, care e legătura noastră cu Iisus? Oamenii care vin la biserică, în general oamenii din lume, vin împinși de necazuri, de probleme. Dacă nu îi aduce conștiința, îi aduce suferința, îi aduce cancerul, îi aduce să nu e număr, cine știe ce, să nu se potrivească cu cineva. Dar omul ăla stă lângă dumneata, ești obligat să te întorci, să-i zâmbești și să-i spui ce ar spune Iisus sau Pavel sau Petru sau martirii care au fost mâncați de lei. Acceptați asta, poporul Domnului, vă rog frumos să acceptați asta, dar nu doar să acceptați, să ne schimbăm comportamentul. Excelăm la multe lucruri, dar nu la toate, suntem oameni imperfecți, până murim vom învăța lucruri noi și ne vom corecta de la lucruri noi. Vă întreb în această seară: ne-a binecuvântat Dumnezeu? Da, mult, mult. Din această binecuvântare am binecuvântat? Da, mult. Răspunsurile variază de la un om la altul. Binecuvântat pentru a binecuvânta. Binecuvântat pentru a binecuvânta. Binecuvântat pentru a binecuvânta. Fără să aibă cineva vreo datorie pentru că l-ai binecuvântat. Când îl binecuvintezi în numele Domnului, toată datoria e plătită de numele Domnului. Uneori când mă întorc din călătorie, poate în avion, poate în mașină, poate acasă înainte să adorm, mă gândesc ce bine am fost tratat. N-am rude de străini, dar știți de ce m-au primit în casele lor? În numele Domnului. Unul poate îmi zice: ia să iei un suc la nevastă sau la copii. Știți de ce? În numele Domnului. Vă întreb, unde aș fi dormit eu dacă mergeam într-un oraș din Europa, dacă nu eram pocăit? La hotel. De ce? Păi cine mă primea pe mine în casă, dacă n-aveam rude și prieteni? În numele Domnului își deschide omul casa, își deschide omul frigiderul și cu dragoste, cu prietenie, uneori, unde omul are casa mai mică, iese din dormitorul unde doarme el cu nevasta și se duce pe o sofă și mă lasă pe mine să dorm în dormitorul lui. Dar nu e vorba de mine, e vorba de oricine. Lăcrimezi, e emoționant. Ce simt oamenii ăștia să facă în numele Domnului? Iar alții te fură Te batjocoresc, te lovesc, te agresează, îți sparge casa. Câtă diferență în numele Domnului și în numele diavolului. Poporul lui Dumnezeu, vă chem în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne simțim responsabili de binecuvântarea pe care am primit-o. Și de asemenea să ne simțim responsabili de binecuvântarea pe care trebuie să o împărțim cu cei care au nevoie de ea. Mă aștept în această seară să te rogi ca mine. Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Te rog, nu te opri, o să mă corectez. În seara aceasta îți cer putere să nu uit. Dă-mi discernământ și disciplină să împart toate binecuvântările pe care mi le-ai dat. Să-mi opresc doar cât am nevoie și restul să le împart pentru ca să împlinesc porunca ta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și cu adunarea să ne rugăm cum ne va călăuzi Duhul. Lăudat să fie Dumnezeu, amin.